COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Queda con estas cifras. O 11% de riqueza de Galicia depende de este sector, que hay 14 años tiña algo máis de 67.000 afiliados e agora roza os 84.000. Este verán acadou cifras récord de actividade. Seguro que xa adiviñaches que falamos do sector turístico galego. Cando os datos, unha foto, zona rural, casa abandonada, pero alguén ve neste emprazamento unha posibilidade para un proxecto empresarial. Unha vivenda que estaba en risco de derrumbe convírtese, por exemplo, nunha casa rural que permite escapadas en plena natureza, disfrutar da gastronomía local e a pegada positiva do turismo rural, rehabilitación de edificacións autóctonas, posibilidades de traballo a oficios tradicionais que recuperan madeira ou traballan a pedra de xeito particular. Francisco Javier Almuíña, presidente da Federación Galega de Turismo Rural, destaca o valor engadido do turismo de benestar e calidade.
Recuperar e a poñer en valor ese patrimonio que moitas veces, pois, incluso nos mesmos menos valorábamos, non? E creo que é unha tarefa que bueno, é moi fermosa, porque agora sí que podemos recoñecer que centos e centos de casas que se restauraron no rural, pues o fixeron tamén porque as casas de turismo rural serviron de modelo.
Nestes momentos na nosa comunidade hai alrededor de 400 establecementos de turismo rural. Falando de turismo, arrancamos hoxe la linterna. A piques de comenzar 2025, dende Turismo de Galicia avanzan que unha das apostas fortes será o termalismo. O director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, insiste, hai que poñer en valor o recurso e agora é o momento.
Vai ser como unha aposta para recuperar tratamentos e recuperar estruturas e novas instalacións con investimento de 8 millóns de euros provintes dos fondos de Next Generation, e tamén pois haberá chegas de aproximadamente 2 millóns de euros de fondos propios da Axencia de Turismo de Galicia co fin ese de recuperar pois toda esa potencia que sempre tivo o termalismo en Galicia.
Segundo os últimos datos publicados, tratase ademais dun turismo con moito valor engadido. O turista de balneario gasta uns 45 euros máis de media que outro tipo de visitantes. Ourense destaca por este patrimonio. Na provincia hai preto dun cento de mananciais de auga quente. En Galicia xérase o 20% da actividade turística de balneario de toda España. Unha quinta parte. En xaneiro, o Turismo de Galicia presentará a súa estrategia para reactivar o sector en Galicia. Será 2025, ademais, o ano da taxa turística na nosa comunidade. Dende 1 de xaneiro será posible cobrar ese imposto, pero os concellos teñen que facer a súa parte logo de que a Xunta fixese a súa establecendo o marco normativo autonómico. O director de Turismo de Galicia lembra que o goberno galego deu todas as facilidades, aínda que non creen na eficacia dese gravamen. Mesmo temen que poida distorsionar a imaxe da nosa comunidade como destino.
A imaxe, porque haxa que recadar un imposto, que Galicia é un destino saturado ou con problemas, porque realmente non ten ahora mesmo ningún problema.
Cremerelles que hai intereses mesmo ideolóxicos en trasladar os efectos prexudiciais desta actividade económica. Novas de Galicia en la linterna de COPE recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Non se agardan moitas novidades de cara ás vindeiras horas no tocante ao tempo. Venres será novamente xornada solleira e de temperaturas frescas. As mínimas andarán entre os 2 e os 3 graus en Lugo e Ourense, mentres as máximas rondarán os 17 en Pontevedra, 16 en Ferrol e en Ourense. De cara a fin de semana, agárdase aumento de nubosidade, mesmo poida que se escape algunha pingueira no litoral oeste a primeiras horas do domingo. Con todo, as previsións de Meteo Galicia apuntan unha despedida de ano sen precipitacións. O tráfico quedou en liberdade o veciño de Narón, que supostamente arrolou ata en dúas ocasións a outro mozo residente en Valdoviño. Fora detido na mañá do martes, tomáronlle declaración no cuartel da Garda Civil, pero considerouse que non hai risco de fuga, así que deixárono libre. A vítima denunciou que minutos antes da unha da tarde do domingo fora acadada por un vehículo que logo de tiralo chan deu marcha atrás para arrolalo novamente. Seca, presunto agresor e vítima coñecíanse previamente e tiveran distintas desavinzas. En a provincia de Pontevedra, a Garda Civil Civil identificou a unha menor de idade que facía prácticas de conducción nun polígono industrial e acompañada pola súa nai e un irmán que era o encargado de dar as supostas leccións de conducir. Os axentes deronlle o alto ao detectar a traxetoria errática do vehículo, no que ademais un dos ocupantes non levaba cinto de seguridade. A sorpresa foi mayúscula cando comprobaron que o volante ía unha nena de 15 anos con bata de casa e zapatillas. A menor foi proposta para sanción por un delicto contra a seguridade vial, diligencias que foron remitidas á Fiscalía de Menores. O irmán e a nai enfrontanse ao mesmo delito, considerarse cooperadores necesarios e responsables da menor, polo que se expoñen a de 3 a 6 meses de prisión. A tarde principiaba polo demais cunha nova triste. Morreu un cativo de 8 anos que caera por unha fiestra da súa vivenda na Coruña. O suceso tivo lugar na madrugada do martes no barrio de Xuxán. O corpo do pequeno foi localizado a primeira hora de ese día ou de noite boa por un veciño. Trasladárono ao Hospital Materno Infantil en estado moi grave. Finalmente non foi posible salvarlle a vida. Esta tarde confirmábase o falecemento. Todas as investigacións realizadas tras o acontecido apuntan unha causa accidental, segundo indican fontes próximas ao caso. E causas accidentais parecen estar tamén detrás do susto que levaron esta mañana a localidade de Bertamiráns, preto de Santiago, onde un lume obrigou a desaloxar dous edificios de vivendas. Pouco despois das 8 da mañá saltaba alarma, incendio nun garaxe comunitario subterráneo. O alcalde de Ames, Blas García, contaba en COPE que ademais dos vehículos acadados polas lapas tamén houve outros con desperfectos por desprendementos no interior do garaxe. O fume afectou as vivendas en dos pisos máis baixos e tamén a un supermercado que está no baixo do inmoble. A media mañá os veciños podían xa volver á casa e o super puido abrir as súas portas.
Sí, agora mesmo non sabemos ainda o número de vehículos afectados. Se estima que vai haber varios vehículos afectados polo lume entre 3 e 4, pero despois pola caída de cascotes da bobidilla do teito, pois varios máis, pero non se pode precisar ainda o número exacto. Sí, están, se entraron, ademais tamén afectou a un supermercado que hai na planta baixa, que bueno, empezaron a entrar agora a traballar, aberto ao público, pois agora sobre as 11:15 aproximadamente.
A crónica de sucesos das últimas horas deixanos tamén hoxe varias novas relativas ao narcotráfico. A Garda Civil investiga a posible relación con narcotráfico dunha lancha semirríxida con 3 motores e un trator localizados no municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa. A embarcación estaba atada ao peirao de Rego do Alcalde na parroquia de San Miguel de Deiro e unha parte estaba cuberta cunha lona. Ademais, a baixamar deixou ao descuberto un tractor que estaba atrapado na area. Polo momento non houve ningunha detención en relación con este caso. No moi lonxe, na illa de Arousa, estivo esta mañá o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, visitando os terreos que acaba de comprar o Concello ao Plan Nacional sobre Drogas e que no seu día pertenceran ao narcotraficante Cambades Marcial Dorado. Neses terreos vanse construir 70 vivendas sociais e un parque público. Losada falaba de xustiza poética polo feito de que propiedades que hai algún tempo pertenceron ao narco poidan ter agora un destino social. E falando aínda do comercio ilegal de estupefacientes, a policía de Ecuador incautou nas últimas horas no puerto de Guayaquil un cargamento de droga oculto entre latas de atún que tiña como destino o porto de Vigo. Os axentes ecuatorianos descubriron algo máis de 1.200 kilos de cocaína no interior dun contedor de barco que tenían un valor no mercado negro duns 30 millóns de euros. Delictos a gran escala e tamén a pequena. A Garda Civil de Lugo detivo unha muller de 71 anos acusada dun delicto de tráfico de drogas. Sorprenderon a ollo cando trataba de introducir droga no cárcere de Monterroso aproveitando unha visita a un interno. Licenzas de taxi a venda en Santiago, motivo aseguran dende o sector é que o servizo é cada vez menos rendible, en parte pola proliferación dos vehículos de aluguer con conductor. O presidente da Asociación Radiotaxi de Santiago, Jesús García, asegura que male a que legalmente as VTC só poden prestar servizo entre concellos, non traxectos no interior do municipio, pódese comprobar que na práctica saltan a norma.
O caso calquera que se poña no aeroporto de Santiago, vai ver a cantidad de VTCs que van a levar e van a recoller e que despois se dirigen ao centro de Santiago. Ese servicio non o poderían facer. Sin embargo, están a facer continuamente.
Así que, dende que se confirmou a aterraxe de Cabify a semana pasada en Santiago,
todo ano do taxi, moito menos manter estes empleados, non? A xente ten moito medo. Un dato, se queres, mira, solamente foi anunciar que Cabify viña aquí, se puxeron 3 licencias de taxi en venta. A xente ten moito medo, realmente, de non dar vivido de unha forma digna do que é o taxi en Santiago, non?
Dende o Concello de Santiago son coñecedores de que esta actuación irregular dos VTC está se dando e comprometen máis vixilancia para sancionar os vehículos infractores. Pois seguimos repasando a actualidade deste xoves en La Linterna. Estamos contándoche todo o que che interesa.